Denne boket til Ibn Alexander er interessant, for den bekrefter hva den åndelige vitenskapen forteller. Hvis vi eksempel går til Martinus, så forklarer han at i neste verden, altså livet på andre siden, så dannes omgivelsene direkte ut av tankene. Og de tankene vi da skaper, og derfor er det veldig forskjellig hva folk opplever av verdener, eller hva de opplever, hvor de kommer til. På andre siden, for det avhenger helt av hvilken tankekvalitet de dør med, og hva de har altså tilvendet seg å ha som, skal vi si, normaltanker. Men vi kan da lese litt hva Ibn Alexander opplevde der, for dette bekrefter nøyaktig hva som åndsvitenskapen Martinus beskriver. Så vi leser da fra side, litt fra side 123, og han skriver da: følelsene. Følelsene er annerledes der oppe. Sier oppe, det er egentlig en tilstand, men alle de menneskelige følelsene finnes, de er bare dypere, mer romlige. De, jeg må da dempe volumet litt, jeg ser det er litt høyt innspillingsvolum, skal vi se, da må jeg senke det, hvor har jeg det, en innspilling, der, demper det litt der, tenker jeg, skal vi se, nå er det vel litt mer normalt, ja, jeg går videre. De er bare romligere, de ligger ikke bare på innsiden, de finnes også på utsiden. Forestill deg at hver gang humøret ditt forandres, her på jorden forandres, og så været seg umiddelbart. Tårene dine ville frembringe regn i stige strømmer, og gleden ville forsyne til øyeblikkelig å gå i oppløsning. Det gir et lite hint om hvor mye mer enorme sammenhengende forandringene i sinnsstemningen føles der oppe, og at det er forunderlig og mektige i det vi betrakter som innside og utside, som egentlig ikke eksisterer over hodet. Slik sønner det at jeg sønderknus sank inn i en verden av stadig økende sorg, et halvmørke som samtidig var konkret synking. Jeg sank ned gjennom store vegger og skyer, overalt omkring meg hørte jeg mumling, men jeg oppfattet ikke ordene. Så forstod jeg at jeg var omgitt av utallige skapninger. De knelte og dannet buer som spredde seg inn i det fjerne. Når jeg nå ser tilbake på det, forstod jeg hva disse holdt synlige, holdt for nemmende hierarkien av skapninger som strakte seg inn i mørket over og under meg, gjorde. De ba for meg. Senere husket jeg at to av ansiktene tilhørte Michael Sullivan og hans kone Paige. Jeg kan huske at jeg ser dem kun i profil, men jeg gjenkjente dem klart og tydelig etter at jeg var kommet tilbake, og da språket mitt kom tilbake. Michael hadde rent fysisk befunnet seg i rommet på intensivavdelingen og ledet bønnene flere ganger, mens Paige var aldri fysisk til stede der, selv om hun hadde bedt for meg. Disse bønnene ga meg energi. Sannsynligvis var det derfor, uansett hvor dypt gripende og trist jeg var, noe i meg følte en merkelig tillit til at alt kom til å ordne seg. Disse skapningene visste at jeg gjennomgikk en forvandling, og de sang og ba for meg, for å hjelpe meg med å holde kamplisten oppe. Jeg hadde kurs mot det ukjente, men på dette punktet hadde jeg fullstendig tro på og tillit til at jeg ville bli tatt vare på, slik min følgesvenn på sommerfuglvingen og den uendelige kjærlighetsfulle guddommen hadde lovet, at uansett hvor jeg måtte vege meg, ville himmelen følge meg. Den ville komme i form av skaperen av Om, og den ville komme i form av engelen. Min engel, altså piken på sommerfuglvingen. Jeg var på vei tilbake. Men jeg var ikke alene, og jeg visste at jeg aldri ville føle meg alene igjen. Så skal jeg hoppe litt fram til side 132. Jeg leser da. Som allerede nevnt, hadde jeg på den tiden, jeg foretok nedstigningen, ingen navn, ingen identitet, og knyttet til noen av disse ansiktene. Det eneste jeg visste eller følte fornemmet var at de på en eller annen måte hadde stor betydning for meg. Det var særlig ett ansikt som trakk meg mot seg med en spesiell kraft. Det nappet i meg med et rykk som syntes å gi gjenlyd opp og ned langs hele den enorme brønnen av skyer og englelignende skapninger i bønn. Som jeg steg ned blant, innså jeg plutselig at skapningene fra porten og kjernen, skapninger jeg hadde kjent og vært glad i, til synlaten i alle tider, disse var ikke de eneste skapningene jeg kjente. Jeg kjente og var glad i skapninger nedenfor meg også, nede i det riket jeg raskt nærmet meg. Skapninger jeg frem til nå hadde glemt fullstendig. Men med denne visheten fokuserte jeg på alle de seks ansiktene, og spesielt på det sjette. Det var så velkjent. Jeg innså med en følelse av sjokk som grenset til total frykt at hvem det enn var det ansiktet til en som trengte meg. En som aldri ville komme seg igjen hvis jeg dro min vei. Hvis jeg forlot det, ville tapet bli utholdelig, lik den følelsen jeg selv var blitt fylt av da portene til himmelen ble lukket. Det ville være et svik jeg ganske enkelt ikke kunne begå. Frem til dette punkt hadde jeg vært fri. Jeg hadde reist gjennom verdener på den måten eventyrere mest effektivt gjør det, uten noen egentlige bekymringer om sin skjebne. Resultatet spilte egentlig ingen rolle. For til og med da jeg befant meg i kjernen, fantes det aldri bekymringer eller skyldfølelse omkring det å skulle svikte noen. Det hadde selvfølgelig vært noe av det første jeg lærte da jeg var sammen med piken på sommerfuglvingen, og hun sa til meg, «Det er ingenting du kan foreta deg som er galt». Men denne gangen var det annerledes. Så annerledes at jeg for første gang på hele reisen ble fylt av en usedvanlig redsel. Jeg var ikke redd for min egen del. Redselen gjaldt disse ansiktene, spesielt det sjette ansiktet. Et ansikt jeg fortsatt ikke klarte å identifisere, men som jeg visste var av avgjørende betydning for meg. Ansiktet fremsto i stadig større detalj, helt til slutt så jeg at han faktisk bønnfalt meg om å komme tilbake. Og risikere den skrekkingjagende nedstigningen til verden der nede for å være sammen med ham igjen. Fremdeles kunne jeg ikke forstå det han sa, men på en eller annen måte ble det formidlet at jeg hadde del i verdenen der nede, og at jeg hadde investert i den. Det var viktig at jeg ventet tilbake. Jeg hadde tilknytninger der. Bånd jeg måtte respektere. Jo klare ansiktet ble, jo mer innså jeg at slik var det, og jo nærmere kom jeg å gjenkjenne ansiktet til en ung gutt. Jeg leser litt videre, og faktisk sier 135. Den siste natten, den første morgen, før møtet med Dr. Wade, ba Holly Bånd om å vente utenfor, fordi hun ikke visste at han skulle høre det hun fryktet var svært dårlige nyheter. Bond fornemmet dette og ble stående utenfor døren, der han fanget opp en del av det Dr. Wade sa, nok til å forstå den faktiske situasjonen, nok til å forstå at faren hans nok ikke kom tilbake. Aldri. Bond kom løpende inn på rommet og bort til sengen min, det er altså sønnen hans som heter Bond. Hulkende kysset han pannen min, gned skuldrene mine. Deretter trakk han ned øynelokkene mine og sa direkte inn i det tomme, ufokuserte blikket mitt. Du kommer til å bli helt fin igjen, pappa. Du kommer til å bli helt, helt fin. Han fortsatte å gjenta det om og om igjen. Trodde på barns vis at hvis han bare sa det tilstrekkelig mange ganger, ville han helt sikkert få det til å bli sant. Mellomtiden, i et rom lenger borte i gangen, stirret Holly ut i rommet og tok til seg det Dr. Wade sa som best hun kunne. Til slutt sa hun, det betyr vel at jeg bør ringe til Eben på universitetet, det sa han eldste sønnen hans da, og be om komme tilbake. Dr. Wade tenkte som, ja, jeg tror det ville vært det rette å foreta seg. Holly gikk bort til den store utsiktsvinduet i konferanserommet som åpnet seg mot uværsgjennomtrukne Virginia-fjellene som nå stadig ble lysere, tok frem telefonen sin og slo Ebens nummer. I det samme reiste Sylvie seg fra stolen sin. Vent et øyeblikk, Holly sa hun. La meg bare gå inn dit en gang til. Sylvia gikk inn på intensivrommet og stilte seg ved sengen ved siden av Bond, der han i taushet masserte hånden min. Sylvia lå hånden på armen min og strøk den varsom. Slik det hadde vært hele uken, var hodet mitt vendt mot den ene siden. I en uke hadde alle sett på ansiktet mitt, mer eller mindre hadde de kikket inn i det. Den eneste gangen øynene mine åpnet seg, var når legene sjekket om pupillene utvidet seg, og om det var reaksjon på lys der. Eller når Holly eller Bond, i strid med legens instrukser, hadde insistert på å gjøre det samme, og ble møtt av to øyne som stirret dødt og dårlig festet ut i luften. Det ene lokket kikket hit og det andre dit, lik øynene på en ødelagt dukke. Men nå, mens Sylvia Bond stirret inn i det slappe ansiktet mitt og besluttet og nektet å akseptere det de nettopp hadde hørt legen si, skjedde det faktisk noe. Øynene mine åpnet seg. Sylvia skrek. Senere fortalte hun meg at det nest største sjokket, nesten like kraftig som da øynene mine åpnet seg, fikk hun da av måten de umiddelbart begynte å se seg omkring. Opp og ned, hit og dit. Det lignet ikke på en voksen som var på vei ut av 7 dagers koma. Det minnet meg om et spedbarns blikk som nylig var kommet til denne verden og som så seg omkring og tok alt inn for første gang. På en måte hadde hun rett i det. Sylvia kom seg etter det innledende direkte sjokket og forsto at jeg var urolig over et eller annet. Hun løp ut av rommet og dit Holly, altså kona, fortsatt sto ved det store utsiktsvinduet og snakket med Eben 5, det er altså sønnen han som har det samme navnet. Holly, Holly, ropte Sylvia. Han er våken, våken. Si til Eben at pappa hans er kommet tilbake. Holly, altså kona, stirret på Sylvia. Eben, sa hun i telefonen, jeg må ringe deg tilbake. Han er, faren din kommer vi tilbake til livet. Holly begynte å gå. Så løp hun inn til rommet på intensivavdelingen der Dr. Wade med hakket hel. Og ganske riktig, jeg kastet meg omkring i sengen. Ikke mekanisk, men fordi jeg var bevisst, og jeg var helt tydelig at noe plaget meg. Dr. Wade forsto øyeblikkelig hva det var. Pustetrøret som var koblet til halsen min. Røret ikke trengte lenger, fordi hjernen min sammen med resten av kroppen akkurat hadde funnet tilbake til livet. Han bøyde seg over meg, løsnet teipen som holdt røret på plass, og trakk det forsiktig ut. Jeg kjempet etter pusten, og fylte lungene med luft uten hjelp for første gang på 7 dager, og uttalte også de første ordene jeg hadde sagt på en uke. Takk. Phyllis tenkte fortsatt på regnbuen hun nettopp hadde sett da hun gikk ut i heisen. Hun trillet mamma i rullestol. De kom inn i rommet, og Phyllis falt nesten over enden i vantro. Jeg tror det er søstra som heter Phyllis. Jeg satt i sengen og møtte blikket deres med mitt eget. Betsy hoppet opp og ned. Hun kjente Phyllis. Begge var oppløst i tårer. Phyllis kom nærmere og så meg inn i øynene. Jeg gjenkjente blikket, og deretter på alle de andre etter tur. mens min kjærlige familie og omsorgsarbeiderne mine samlet seg rundt sengen min. Fortsatt sjokkert over det uforklarlige forvandlingen, lå jeg der med et fredfullt, lykkelig smil. Alt er bra, sa jeg, og utstrålte det liksalige budskap til like stor grad som jeg uttalte ordene. Jeg betraktet hver enkelt av dem inngående og erkjente det guddommelige miraklet i selve vår eksistens. Ingen grunn til bekymring. Alt er bra, gjentok jeg, for å fjerne eventuelt tvil. Senere fortalte Phyllis meg at det var som om jeg formidlet et avgjørende budskap fra det hinsidige, at verden er slik den burde være, at vi ikke har noe å frykte. Hun sa at hun ofte tenker på dette øyeblikket når hun irriterer seg over jordiske bekymringer av et eller annet slag, for å finne trøst i vissheten om at vi aldri er alene. Mens jeg betraktet selskapet, var det som om jeg vendte tilbake til min jordiske eksistens. «Hva gjør dere her?» spurte jeg dem som var samlet omkring meg.